Прадстаўнік апостальскай сталіцы для кантактаў з В'етнамам арцыбіскуп Леапольд Гіреллі сёння пачаў свой двухтыднёвы візіт у гэту краіну. Мэтай візіту з'яўляецца дапамога мясцоваму касцёлу ў абвяшчэнні Евангелля праз адукацыйную, дабрачынную, культурную і медыцынскую дзейнасць, распавёў в'етнамскі кардынал Жан-Баптыст Фан Мін Ман. Падчас свайго візіту арцыбіскуп Гіреллі сустрэнецца з біскупамі, святарамі і законнікамі з паўднёвай і паўночнай частак краіны, наведае тры вышэйшыя духоўныя семінарыі. Праграма візіту прадстаўніка святога пасаду павінна быць зацверджана в'етнамскімі ўладамі. В'етнам ніколі не падтрымліваў поўных дыпламатычных адносінаў з апостальскай сталіцай. З 1925 года ў Ханоі дзейнічала апостальская дэлегатура, якая існавала для падтрымання сувязі з мясцовым касцёлам, не маючы дыпламатычнага статуса. З пачаткам амерыкана-в'етнамскай вайны ў 1957 годзе працаўнікі дэлегатуры былі вымушаны пераехаць у Сайгон, а потым увогуле пакінулі краіну. У мінулым годзе для кантактаў з сацыялістычнай рэспублікай В'етнам апостальскай сталіцай быў прызначаны арцыбіскуп Леапольд Гіреллі, які адначасова з'яўляецца папскім прадстаўніком у Сінгапуры, а таксама апостальскім дэлегатам у Малайзіі і Брунеі.